Pikainen kertokysely tuttavien keskuudessa osoittaa, että me 60- ja 70-luvuilla syntyneet muistamme, miten koulussa ihmisen lisääntyminen käsiteltiin biologian vinkkelistä, kliinisesti, tieteellisesti. Mutta itse akti tuli tutuksi salaa katsottujen pornolehtien avulla. Nyt sitten me yritämme ymmärtää maailmaa, jossa tissivaot tunkevat silmille bussipysäkillä ja sähköposti ehdottaa peniksen pidennyksiä ja panoseuraa. Tänään puhutaan pornosta. Keskustelussa mukana viimeisten suomalaisten miesten lehtien päätoimittaja Kaisa Riihinen ja Turun yliopiston mediatutkimuksen professori, pornosta kirjan kirjoittanut Susanna Paasonen. Mä ajattelen, että edetään sillä aika lineaarisesti. Aloitetaan menneestä, siirrytään nykyisyyteen ja sitten tulevaisuuteen. Mutta aluksi on kysyttävä, Susanna, kun sä olet tutkinut monta vuotta pornoa ja tiedän, että tutkija voi piiloutua aina sen tutkijan roolin taakse, niin miten matka pornon maailmaan on muuttanut sinua itseäsi, Susannaa?
No en tiedä, onko se nyt mua itteeni erityisesti muuttanut. Muahan on joka tapauksessa tähän ajanut ihan vaan kiinnostus ja uteliaisuus. Ekastaan mä lähdin tutkimaan siis valtavirran heteropornoa tuossa tusinan vuotta sitten, vähän kauemminkin sitten ehkä, mihin mä oon päätynyt, on se, että en mä tiedä, mikä se valtavirta enää nykyään on. Eli ehkä enemmän on käynyt niin, että semmoiset lähtöoletukset ja jotenkin kategoriat, mitä omassa päässä oli, niin ne on mennyt eri asentoon. Mutta en mä niin kuin näe, että mä itse nyt, totta kai ihmiset nyt muuttuu, kun vanhenee, mutta en mä nyt näe, että mä mitenkään on pornon traumatisoima tai turmelema tai pelastama.
Hyvä, toit molemmat puolet sinä esiin. Kaisa, sä jaat historian kirjoihin suomalaisten pornolehtien viimeisenä päätoimittajana. Muutuitko sä alalla olosi aikana?
No itse en ole ainakaan huomannut sitä, että olisin jollakin tapaa muuttunut. Enköhän mä ihan sama Kaisa ole edelleen, mitä silloin aloittaessani noin 14 vuotta sitten tällä alalla.
Kiihottaminen, se on pornon tärkein tavoite ja olemassaolon tarkoitus ja sitähän on haettu todistettavasti jo Pompeissa. Ja mulla on muuten itse asiassa mukana tämmöinen valtavan paksu taidekirja, jossa on 1000 alaston kuvaa vuosilta 1839-1939. Osa on taidekuvia, osa ihan silkkaa pornoa. Mutta pornohan on aina yritetty lakaista piiloon. Sitä ei ole juuri tutkittu, siitä ei keskustella. Se luokitellaan vähän sinne roskajoukkoon.
No kyllä, jos ajattelee kulttuurin hierarkioita ja populaarikulttuurin hierarkioita, niin oikeastaan pornohan nyt on se pahnan pohjimmainen ollut perinteisesti, koska se porno on määritelty siinä kuvina, teksteinä ja muina juttuina, josta uupuu kaikenlainen arvo, on se sitten yhteiskunnallinen tai taiteellinen tai mikä tahansa pelastava, koska ainoa mitä se tekee on seksuaalisesti kiihottaa ikään kuin tällaisena niin kuin runkkutavarana. Mutta samaan aikaan porno kuitenkin on siis selvästi kulttuurin osa, ei se ole mikään sellainen asia, joka tunkee jostain kulttuurin ulkopuolelta, vaan pikemminkin se on se kulttuuri, että koetaan vähän siivota pois näkyvistä. Mutta on myöskin havaittu ihan viime vuosina siis se, että kyllä porno on nyt alettu tutkia yhä enemmän ja on myös siis kansainvälinen vertaisarvioitu lehti ja näin edelleen. Että ei voi sanoa, että se on ikään kuin erityisesti marginaalissa tällaisena keskustelun aiheena tai kiinnostuksen kohteena.
Eli sun mielestä voi siis sanoa, että kun nämä suomalaiset miesten lehdet nyt lopettaa ilmestymisen, niin siinä katoaa osa suomalaista kulttuuriperimää.
No totta kai. Tai eihän se nyt siis katoa, se arkistoituu, mutta yksi kulttuurin muoto tietenkin lakkaa.
Mm. Miltä susta kai se on tuntunut, kun sä oot tehnyt niitä lehtiä, joita ei tavallaan niin kuin noterata tai niistä ei nyt kauheasti puhuta, tai jos puhutaan, niin aikuisetkin miehet lähinnä hihitellen puhuu niistä?
Se on ollut mulle niin työtä, että mä oon sitä ehkä osannut ajatellakaan ihan joka kantilta. Mä oon tehnyt sitä, minkä oon kokenut itse tärkeäksi ja sen on moni muukin kokenut tärkeäksi. Se lukijoilta meidän vuosien aikana saama palaute on ollut aika valtavaa, että se on sitten korvannut ehkä sen tämmöisen julkisen arvostuksen puutteen.
Niin, eli sä oot saanut sen tunnustuksen sieltä ryhmältä, jolle niitä lehtiä on tehty.
Kyllä.
Minkälaista postia on tullut? Siis mitä niissä viesteissä kerrotaan? Mitkä on semmoisia, mitkä sua jotenkin on hätkähdyttänyt tai lämmittänyt?
No lämmittänyt on varmaan se, että me on saatu joululahjoja. Ne on ollut suklaarasioita, ne on ollut joulukortteja. Meille on lähetelty kortteja ulkomaan matkoilta. Totta kai niissä on paljon tämmöisiä toiveita, minkälaisia kuvia tai juttuja lukijat haluaisi lehtiin. Niitä on sitten pyritty toteuttamaan sen, mitä on pystytty. Ja lukijoita on kyllä yritetty aina kuunnella. Ja Sitten ehkä yksi semmoinen, mikä sieltä aika voimakkaasti nousee esiin, on se, että aika moni mies ehkä haluaisi sitä ihan tavallista seuraa. Ei he lähetä meille ehkä niinkään varsinaisesti seksiin liittyvää postia, vaikka se saattaa jollakin tämmöisellä alkaa, vaan myöskin ihan halutaan keskustella tavallisista elämän asioista.
Mm. Mites muuten, kun tuosta arvostuksesta puhuttiin, niin mites muut lehtitalot? Oletko sä ollut yksi aikakauslehden tekijä muiden joukossa vai suhtaudutaanko pornoalan kustantajiin, lehden tekijöihin jotenkin eri tavalla kuin muiden aikakauslehtien tekijöihin?
Kyllä, muhun on aika eri tavalla suhtauduttu, että aikanaan kun päätoimittajaksi rupesin ja jonkun verran silloin haastatteluita annoin, niin multa kysyttiin aika usein, että no sä oot varmaan aloittanut sillä tavalla, että sä oot ollut mallina lehdissä. Ja mä luulen, että Hesarin päätoimittajalta ei ole kyllä tällä tavalla kyselty.
Joo. Kuten mä alussa sanoin, niin ainakin yksellä ja useampikin sukupolvi on päässyt jyvälle niin oman kuin vastakkaisenkin sukupuolen eroista pornon avulla tai pornolehtien avulla. Jallua on julkaistu Suomessa vuodesta 1958, Kallea vuodesta 1973 ja Rattoa välillä 1973-1987 ja sitten taas uudelleen vuodesta 2007, aina melkein näihin päiviin asti. Mulla on tässä ihana joulujallu vuodelta 1963. No, kuvista voi sanoa, että rohkeampia löytyy nykyisin alusvaatemallistojen katalogeista, tai siis ihan tavallisista vaatemallistoista. Ei ole yhtään paljasta nännipihaa, paljon tekstiä, juttuja misseistä, tutkimus, mihin miehet naisessa katsovat ensimmäisenä. Kyllä se povi on ollut silloinkin. Ja sitten esimerkiksi artikkelissa Pohjoismaatko uusi Sodoma ja Gomorra, puhutaan ruotsalaistytöistä ja vihkimättömistä äideistä Kööpenhaminassa ja kuvan malli poseeraa kilpikonnan kauluspuseroon verrattuna. Paljasta pintaa näkyy vaan pikkusen kaulaa ja posket. Ja mainoksia. Kelloja, koruja, levyn soittajia, alkoholia. Nämä on selvästi ollut menestyville miehille suunnattu lehti.
Mainonta on muuttunut kovasti noista päivistä, joo. Ja yksi hittituote noissa vanhoissa lehdissä on kyllä selkeästi ollut se rannekello, joka antaa mun mielestä aika hyvän kuvan ajasta. Mutta tosiaan paljon niissä on sellaisia mainoksia, joita tänä päivänä ei ole kyllä voinut, saanut eikä edes halunnut kaikkia julkaista. Eli alkoholia ja tupakkaa ei mainosteta. Ja yksi mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen rinnastus, ei varmaan ihan noissa ensimmäisten vuosien jalluissa ollut, mutta sitten vähän myöhemmissä, niin siellä mainostettiin rintarinnan käsiaseita seksin kanssa.
Joo, jos katsoo jallun 50-vuotisjuhlanumeroa vuodelta 2008, niin ei täällä kyllä yhtään rannekellomainosta ole.
Joo. Mutta toi siis kuitenkin jallu aikoinaan, siis noissa joulunumeron aikoihin, ei 50-vuotisnumeron aikoihin, oli kuitenkin tällainen niin kuin Suomen Playboy, siis elämäntyylilehti, mikä ehkä selittää myöskin sitä mainostusjuttua, mutta tätä rannekelloja nyt oli myöskin hymyt pullollaan ja näin edelleen, että sehän oli semmoinen menekki tuote monessakin, monessakin lehdessä.
Eli elämäntyyli tarkoittaa just vähän sellaista luksusta tai jollain tavalla menestyvän miehen, miehillehän näin silloin selkeästi.
Niin, tai ainakin, ei nyt välttämättä menestyvä, mutta itsensä menestyväksi kuvittelevan tai fantasioivan miehen.
Joo, eli ei, näissä ei ole ollut noissa vanhoissa mitään ruokoton tai mitään tahmasta tai ällöttävää, joka on se mielikuva, joka pornosta helposti tulee. Viimeisimmissä numeroissa on sitten jo tutumpaa kuvastoa, on aktien kuvausta, gay-pornoa, mutta ei mitään kovin raflaavaa. Onko netti- ja lehtiporno kulkenut jotenkin eri reittejä viime vuosina?
On joo. Et lehdissä on ehkä menty pehmeämpään suuntaan, toisin kuin monta kertaa julkisuudessa saa lukea, niin 80-luku on ollut hyvinkin rankkaa aikaa. Siellä on ollut paljonkin sellaista, ei ehkä niinkään sitä kuva-aineistoa vielä, mutta niin kuin tekstipuolella sellaista, mitä tänä päivänä ei saisi julkaista missään tapauksessa lehdissä. Ja netti on sitten ihan oma maailmansa totta kai, mutta lehdistä voisi sanoa, että ehkä viimeisen 10 vuotta ollaan sitten vielä menty vähän pehmeämpään suuntaan.
Mhm. Mitäs tutkija sanoo netti- ja lehtipornon eroista?
Niin, no siis Suomessahan nämä on ollut kuitenkin aika erillään. Niin jos taas kansainvälisesti katsoo, niin on esimerkkejä myös siitä, että netti julkaisu saattaa johtaa printtiin ja sitä kiertoa on ikään kuin mediasta toiseen. Ja kotimaisissa leffoissahan on ihan tyypillistä se, että kesken kaiken näkyy paljon salamavaloja, otetaan stillkuvia printtitarkoituksiin ja näin edelleen. Siis noissa vuostainen taitteen leffoissa. Nykyään niitä nyt ei hirveästi enää tehdä. Että kyllä ne tavallaan media-alustasta toiseen on pyritty kierrättämään samaa sisältöä jo senkin takia, että sitä nyt ei Suomessa ole niin hirveästi kuitenkaan tuotettu.
Mm-hmm.
Mutta on ihan totta, mitä sanoit noista lehdistä, että 80-luvun matskut oli kovempia, mutta Suomessahan lehdissä on myöskin näitä erilaisia itsesäätelyitä, siis rautakirja on paljon myöskin sitten pakottanut säätelemään vuosien mittaan, että mitä saa näyttää ja näin. Ja ne ei perustanut mihinkään lakiin, vaan ihan tähän R-kioskeihin ja muihin lehtipisteisiin, jotka kuitenkin ovat sitä keskeisimpiä myyntikanavia myöskin varmaan tehneet eniten rahaa pornolla Suomessa kuin mikään muu taho.
Jos muuten katsoo viimeisimmän Jallun kantta, niin Kaisa äsken huomaatte, että siinähän on se tähti, jolla on peitetty se strateginen paikka.
Mun täytyy katsoa, kuunnella hetki musiikkia, niin mä ehdin katsoa sen myöskin. Yle, Radio Suomi. Kyllähän siinä tosiaan oli se tähti.
Joo, mutta korjataan nyt asiavirhe. Tämä oli tietenkin Kallen kannessa tämä pieni turkoosivärinen tähti, ei Jallun kannessa. Kaisa, onko se niin, että pimppi ei saa näkyä, se pitää edelleenkin peittää vuonna 2015 lehden kannessa.
Kyllä näin on. Rinnat saa näkyä, mutta muuta ei.
Tässä vaiheessa on turha sanoa, että tervetuloa 2000-luvulle, mutta lähestytään kuitenkin nykyaikaa yhden menneisyyden koukun kautta. Siis kaikki kotona puhuu tänään pornosta ja keskustelussa on mukana viimeisten suomalaisten miestenlehtien päätoimittaja Kaisa Riihinen, kutsutaan myöskin käsityölehtien kuningattareksi, ja Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Anttilan kuvastohan on Suomessa käsite, jolla on myös kaksoismerkitys, ja te Turun yliopistossa olette yhdessä suomalaisen kirjallisuusseuran kansanrunousarkiston kanssa keränneet suomalaisten pornomuistoja. Voiko siis sanoa niin, että porno on osa suomalaista kulttuuriperintöä, Susanna?
Totta kai. Mikäpä ei olisi, jos kulttuurin ymmärtää tämmöisenä ihmisten tekemisinä.
Minkälaisia muistoja saitte?
Hyvin monenlaisia. Me saatiin vanhimmat vastaajat oli syntynyt vuonna 1924 ja nuorin 1994. Eli aika pitkä tällainen ajallinen skaala ja hyvin erityyppisiä. Valtaosa aika etenkin lapsuusmuistoista hyvin nostalgisen lämpimiä ja humoristisia, että oli aika vähän tällaisia niin kuin traumatarinoita ja nekin oli, ne ei koskenut lapsuutta nekään, vaan niistä oli jotain aikuisuuden kokemuksia, jotka sitten oli ollut, tai myöskin uskoon tuloja, jotka oli muuttanut sitten tätä suhdetta niin sanottuun aikuisviihteeseen. Mutta hyvin siis pitkiä, meillä oli 45 tarinaa, mutta yli 800 liuskaa,
eli wow.
Jotkut kirjoitti hyvinkin perusteellisia niin kuin oma elämä kertoja oikeastaan. Mutta hyvin erityyppisiä, kun kirjoitti myöskin tavallaan pornahtavia tarinoita, omaelämänsä tarinoita, mutta siis tyyli oli vapaa ja myöskin teemat.
Joo, palataan tähän päivään näiden viimeisten käsityölehtien kautta. Edelleen näissä lajinsa viimeisissä on kontaktinhakua. Huumoria löytyy jo kansilehdiltä. Mua nauratti ainakin esimerkiksi maininta Suomen kauneimmasta pihapanosta. Puhutaan sooloseksistä, on gay-liitettä ja sitten mua riemastutti erityisesti se, että on yhä näitä kertomuksia. Jos te saitte sinne näiden pornomuistojen joukkoon niitä kertomuksia, niin näköjäänhän tämä on edelleen se, että myös tällainen kirjallinen perinne elää. Moni arvostettu kirjailijahan on kerännyt kannuksia tunnustamalla sitten myöhemmin, että on kirjoittanut pornolehtiin aikanaan ja harjoitellut sen kautta. Mutta onko nämä oikeasti yleisön kirjoittamia nämä tarinat yleensä, Kaisa?
Joo, kyllä ne tulee meille ihan siis lukijoilta. Että totta kai siellä on semmoisia vakikirjoittajia, jotka saattaa kirjoittaa välillä ahkerasti, välillä vähän vähemmän, mutta hyvin moninainen skaala ihmisiä on kirjoittajissa, että ne on kaikki ihan oikeasti niitä lukijoilta tulevia ja kaikkiahan me ei pysty edes julkaisemaan, että niitä tuli edelleen niin paljon.
No mitä se nyt, kun nämä lehdet poistuu, niin kuoleeko meiltä tämmöinen kirjallinen pornoperinne vai tuleeko meille sitten tällaisia 50 Shades of Grey-tyylisiä kirjailijoita?
Tuskin se mihinkään kuolee. Näissä meidän muistitietomuistelijoissa myös oli pari, jotka on itse asiassa kirjoittanut näitä lukijatarinoita 10 vuoden ajan ilmeisen menestyksekkäästi. Ja hän korosti omassa vastauksessaan nimenomaan, että ei suostu laittamaan niitä nettiin ilmatteeksi muiden luettavan, koska hän on kuitenkin ammattilainen ja hyvä tässä hommassa. Mutta siis tämä eroottinen tai pornokirjoittelu, mistä sen itse kukin haluaa kutsua, niin sehän on siirtynyt paljon nettiin. että on ollut 90-luvulta asti aika massiivisia kansainvälisestikin tällaisia tarina-arkistoja, kun erotikassa oli 300 000 tarinaa, mitkä sitten toiset lukijat niitä arvioi, pisteyttää ja luokittelee, ja jotain myöskin printtijulkaisuja niistä on tehty. Että eihän tällainen niin itse tekeminen, mikä porno on aina liittynyt siis kuvina ja liikkuvana kuvana ja tekstinä piirtämisenä, eihän se nyt mihinkään katoa, vaikka niitä ei tavallaan printtinä voisi julkaista. Kyllä ihmiset sitä tekee, kyse on vaan sitten, miten sitä jaataan, jos jaataan.
Niin, ensin oli niitä lehtiä, sitten tuli VHS-kasetteja, sitten tuli DVD:tä ja sitten tuli se vallankumouksellinen netti, joka on muuttanut kaikkea muutakin tässä maailmassa. Susanna, sähän rupesit tutkimaan pornoa, kun voiko sanoa niin, että tutkimusaineisto tunki sun silmisi sananmukaisesti. Eli sähköposti, spämmit.
Joo, no se oli hyvin tällainen niin kuin pragmaattinen valinta, kun mä en oikein sanonut päättää, että tiesin, että halusin tutkia nettipornoa. Mä en pystynyt oikeastaan niin kuin perustelemaan mitään aineistoa, koska useinhan ihmiset valikoi sen aineistonsa sen perusteella, kun netissä nyt on kaikenlaista, ja mikä istuu heidän oma ennakkokäsityksensä siitä, mitä porno on, että ne, jotka etsivät tietoista pornoa, löytää sitä. Ja koska on hyvin erilaisia toisiaan poissulkevia esimerkkejä saatavilla, niin tämmöinen edustavuus nyt ei ole kauan helppoa. Niin mä ajattelin, että tämä helppo ratkaisu on alkaa tutkia sitä, mikä mulle lähetetään. Että se on mun itse valitsema, että se on yksi tällainen ikään kuin arkinen kohtauspinta pornon kanssa. Ja silloinhan 2002 eteenpäin oli hirveän paljon tällaista nimenomaan kuvallista roskapostiliikennettä, eikä hirveästi ollut filtreitä ainakaan mun yliopistossa. Eli sitä tuli aika paljon. Mikä sitten alkoi niin kuin ärsytti totta kai, kun roskapostia tunki, mutta sitten jossain vaiheessa se kääntyi iloksi, kun aloin keräillä sitä, että tätä mulla vielä ei olekaan.
Ja aina löytyi uutta ja ihmeellistä. Pornon yksi erityispiirre on se, että siitä puhuttaessa ei puhuta minun tai sinun pornon kulutuksesta, vaan se jotenkin aina ulkoistetaan toisille tai muille. Mä kattelin tuossa yhtä, että se taisi olla Iltalehden taannoin teettämä tutkimus, jossa todettiin, että 3/4 miehestä ja 1/3 naisista katsoo pornoa. Se oli siis jollain tutkimusfirmalla tehty tutkimus. Eihän se ole ne muut. Se on me, jotka kulutamme pornoa. Miksi sitä on niin vaikea sanoa ääneen?
No kyllähän porno on niin kuin intiimin alue, että ylipäätään jos miettii niin kuin seksuaalisia fantasioita tai kiihottumista tai tällaista, niin ei se nyt ole sellainen asia, mistä, tai ylipäätään seksuaalielämää yksityiskohtaisemmin, harvemmin puidaan missään kahvipöydissä, että minkä parissa on tullut runkkaatua minäkin päivänä. Että kyllähän se on huomattu myös siis ihan tutkimuksissa, että ihmiset puhuu kyllä pornosta aika paljon ja mielellään, mutta yleisenä ilmiönä tai etenkin puhutaan sellaista niin kuin omituisuuksista, mitä ollaan kohdattu, just se, että oho, kaikkia friikkeistä mahtuukaan, jolloin otetaan ero se siihen, mitä on nähty. Mutta taas se, mikä itseä kiihottaa tai mitä itse kuluttaa, niin siitä puhutaan harvemmin muuten kuin ehkä joidenkin parhaiden kavereiden tai kumppaneiden kanssa. Ja saattaa olla myös sama ihmisen kanssa, sitä yhdessä katsotaan. Siis ihan on kyllä pornon kulutus on muutakin kuin yksityistä.
Kaisa, sä oot nähnyt sitä tai saanut niitä lukijaviestejä ja tiedät ehkä parhaiten, että ketkä niitä lehtiä esimerkiksi on katsonut ja lukenut. Voiko vetää jotain tyypitystä? Että minkälaisia pervoja sieltä oikein löytyykään?
No, on aina hankala tyypittää ketään. Että kyllähän meidän lukioissa miehet on enemmistö, vaikka naisia lukioihin tuli kyllä lisää. Ja pariskunnat tietysti luki, ja ikähaarukka on hyvin laaja. Ne ei ole niitä vanhempia miehiä, niin kuin usein kuulen sanottavan, että kyllä niitä on siellä ihan tuolta parikymppisistä sitten. Ehkä semmoinen keskivertolukija on 35-vuotias mies.
Mä ajattelin eilen, kun tästä aiheesta jo puhuttiin ja siihen valmistauduttiin, että mä teen tieteellisen kokeen, kun iltapäivällä hyppäsin junaan, kun lähdin töistä. Niin mä ajattelin, että mä ihan pokkana kaivan kassista pornolehden työn merkeissä totta kai ja seuraan ympäristön reaktioita, mutta sitten tuli joku sordino päälle, että enhän mä voi. Koska varmasti ihmiset olisi katsonut. Kaisa, ootko sä, sun jos kenenkä pitäisi lukea junassa pornolehteen työmatkalla, koska se niiden tekeminen on ollut sun työtä. Uskalsitko sä koskaan ottaa rohkeasti lehteä käteen ja lukea? Joudut sä perustelemaan mun työn takia vaan?
No, mä kyllä vältin sitä lehden esille ottamista ja on yksi tämmöinen kokemus, että istun junassa ja otan esille työpapereita, kun paljon tein junassa hommia siinä matkan varrella ja siellä sitten oli välissä lehti ja vieressä istuva rouvashenkilö sattui sen huomaamaan ja vaihtui kyllä sitten paikkaa hetken päästä. Että tarkoitus ei ollut lehteä mun ottaa esille, kun tiedän, että se tällaisia reaktioita voi joissakin herättää.
Kansanradion väki vinkkasi, heidän automaattiin oli soittanut 60 herrahenkilö, joka halusi muistuttaa, että miehille visuaalisuus merkitsee hyvin paljon. Siis, että pornolehtien kuvia tarvitaan stimuloimaan miehen mielikuvitusta, kun taas naiset osaavat nautiskella mielikuvilla. Meneekö tämä jako näin?
No, mä en ylipäätään nyt en usko kauhean tuollaisiin yksinkertaisiin sukupuolijakoihin, että kyllähän siinä, mikä ihmisiä kiihottaa, on se sitten kuva tai ääni tai teksti tai menemättä siihen, että mikä akti tai fantasia saattaa ihmisiä kiihottaa, niin kyllä niissä on hyvin isoja eroja, paitsi sukupuolten välillä, niin sukupuolten sisässä. Että mä en oikein, se ei ole kauhean hyödyllistä välttämättä olettaa, että on joku tällainen luontainen iso eronteko. Ihmiset tykkää eri asioista.
Niin mä mietin vaan sitä, että jonkun korvaahan saattaa särähtää tämäkin, että studiossa 4 naista keskustelee pornosta, kun ensinnäkin pornossahan perinteisesti mies on ollut se tekijä ja nainen enemmän sitten niinku tekemisen kohde tai palvelija. Ja toinen vaihtoehto on se, että jos naiset puhuvat pornosta, niin sen puheen on määrä olla paheksuvaa tai kauhistelevaa. Talahan on koko ajan itse asiassa muuttunut naisvaltaisemmaksi.
Naisia on alalla ollut paljon Suomessa oikeastaan koko sen mun ajan ja ehkä ne on vaan lisääntynyt.
Ja nyt ei puhuta siis pelkästään kuvien kohteista tai esiintyjistä?
Ei, vaan puhutaan kuvaajista, kirjoittajista, jutuntekijöistä. Puhutaan vaikkapa sitten kauppiaista, siis tämmöistä seksivälinen liikkeistä, niin siellä luulisinpa, että enemmistö jo omistajista on naisia.
Hmm. Suurin osa suomalaislapsista näkee pornoa jollain lailla. Oliko se nyt ennen 5. luokkaa suunnilleen se ikähaarukka siinä, eli puhutaan aika pienistä, ei voi sanoa edes nuorista vielä. Mutta lapsille ei anneta mitään avaimia sen ymmärtämiseen, ja sitten lapset soittaa neuvontapuhelimeen ja ihmettelee, että voiko tulla monta lasta, jos yhden naisen kimpussa äheltää 3 miestä. Meistä, jotka silloin 60-70-luvulla syntyneistä, jotka niitä pornolehtiä salaan katseltiin, niin tuli suhteellisen täyspäisiä ihmisiä. Onko tämä nyt kasvava polvi jotenkin sitten tuhoon ja turmelukseen tuomittu?
No aina ollaan sitä mieltä, että lapset on tuhoon ja turmelukseen tuomittuja. Mutta siis Sanna Spisakhan on tutkinut näitä puhelinneuvonta ja muitakin siis nettineuvontakysymyksiä, mitä lapset ja nuoret lähettää, niin niissähän liittyen seksuaalisuuteen, niin niissähän siis pornosta kysellään hyvin vähän. Ja niissä kysymyksissä, mitä pornoon liittyy, sisältö on hyvin harvoin se, mikä häiritsee enemmän, mikä ihmisiä, nuoria ihmisiä kysellyttää, on se, että onko tämä tavallista, onko tämä normaalia, kelpaanko mä. Eli se vaikuttaa siis Pisakin tutkimuksen perusteella, että se, mikä aiheuttaa ahdistusta, on nimenomaan hyvin tiukat sukupuoli- ja seksuaalisuuteen liittyvät normit, miten pitää olla, pärjäänkö mä tällaisena tai onko se normaalia, että mä kiihotun tällaisesta, onko tämä ok, sanokaa joku. Että kyllähän meidän muistitietoaineistossa tuli esille se, mikä nyt oli tiedossa jo aikaisemminkin, että eihän se nyt ole tähän aikaan tai tälle ajalle erityistä, että 10-vuotiaat törmää pornoon, koska näissä meidän muisteluissa esimerkiksi 10-vuotiaat on aktiivisesti siis kaivelleet keräyspaperilaatikoista ja tunkioista ja metsäkätköistä lehtiä ja säilöneet niitä ja kuratoineet niitä, keräilleet niitä, jakaneet niitä. Ja nimenomaan tällaisena sosiaalisena juttuna. Ennen kuin sitä on tehty nimenomaan sen takia, että se on niin kuin tuhmaa ja kiellettyä sen takia jollain tavalla jännää, ei välttämättä seksuaalisesti kiihottavaa, mutta hauskaa. Ja nimenomaan semmoista, mistä aikuiselle ei kuulu sanoa. Että sitten se pornosta niin kuin seksuaalisesti kiihottuminen on saattanut tulla myöhemmin, jolloin se tulee ehkä yksityisempää. Ei sellaista niin kuin kaveriringissä välttämättä, vaikka näinkin saattaa tietty tapahtua toimintaa. Että totta kai voi ajatella, että älypuhelimit se haettavissa oleva, eihän se nyt sieltä muuten tunge naamalle, sitä ei aktiivisesti hae, niin oleva porno on erityyppistä. Mutta sanoisin kuitenkin, että se näkyvin osa pornosta on hyvin samantyyppistä kuin vaikkapa 80-luvun lehdissä. Että kaikkia erityisyyksiä ja totta kai niin kuin friikkitavaraa, jos nyt sellaisena termiä haluaa käyttää, mutta siis erityisyyksiä vaikkapa jotain kakkapornojuttuja saatetaan etsiä sen takia, että ne nimenomaan on jotenkin ihmeteltäviä ällöttävyydessään. Ja kyllä myöskin se pornoa katellaan ja äimistellään siis monesta syystä, ei vaan sen takia, että haetaan sieltä seksuaalista kiihottumista 10-vuotiaana.
Se oli kiellettyä, se oli tuhmaa. Ja sen takia niitä kätköjä ehkä silloin pienenä etsittiin.
Kaikkea, mikä on kiellettyä, on kiinnostavaa.
Yle, Radio Suomi.
Kaikki kotona puhuu tänään pornosta. K18-keskustelu siis jatkuu. Tosin tässä nyt on pysytty niin asiallisesti aiheessa, että mitään syytä ehkä ikärajoituksiin ei ole ollut. Mukana studiossa keskustelemassa on viimeisten suomalaisten miesten lehtien päätoimittaja Kaisa Riihinen ja Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Siirrytään kohta siihen nykyisyyteen, mutta pikkusen aikaa pysytään 2000-luvulla, koska tämähän on ollut aika julmaa alalle siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa historiassa pornoteollisuuden tuottavuus on laskenut. Mutta pitääkö tässä itse asiassa huutaa hurraata, koska kysehän on siitä, että kuka tahansa voi ryhtyä oman elämänsä pornotähdeksi. Vapaus, eikö sitä aina huudeta?
No, kysymys on siitä, miten ymmärretään pornoteollisuus. Että nykyään se pornoteollisuus, tai ainahan se on ollut vähän niin kuin epämääräinen määrä siinä mielessä, että luottokorttifirmat on tehnyt aika paljon massia. Suomessa Rautakirja on tehnyt hyvin paljon massia. Pornolla hotelliketjut on maksupornolla tehnyt hyvin paljon rahaa. Nyt ne laskuttaa nettiyhteyksistä Yhdysvalloissa, koska muuten ihmiset katsoo ilmatteeksi pornoa. Eli tänäänhän pornoteollisuudesta oleminen tai sen tekeminen tarkoittaa serverien pyörittämistä, tarkoittaa niin kuin informaatioarkkitehtuurin rakentamista enemmän kuin mitään muuta, koska kulutus on siirtynyt videoklippiin ja tube-alustoille tai videojaka-alustoille, niin niiden pyörittäminen oikeastaan on voi sanoa, että se kannattavuus ehkä aina on ollut enemmän levityksessä kuin tuotannossa, mutta se tuotannon tuottavuus on laskenut, mutta ei se levityksen tuottavuus mitenkään ole laskenut.
Niin, ja tuotannon määrä ei kuitenkaan varmaan ole millään tavalla laskemassa.
No ei.
Kaisa Riihinen, puhuttiin tuossa aikaisemmin niistä lukijoiden tarinoista. Sehän on amatööripornoa siinä, missä esimerkiksi kuvatkin. Kuinka paljon ihmiset sitten jakaa niin kuin omaa seksielämäänsä amatööripornosaiteilla? Tai siellähän voi jakaa kuvia, ja paitsi tarinoita, niin myöskin näitä kuvia. Minkälaisista käyttäjämääristä me puhutaan?
No en mitään tämän tilastotietoa kansainvälisesti ole, mutta siis Suomessa, siis alaston Suomi, muistaakseni 80 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, mikäli en aivan väärin muista, jotka siis jakavat omia kuviaan ja jotain, siis saattavat pyörittää blogia tai laittaa videoklippejä myöskin, mutta siis näitä jakoalustoja on niin hirveän erilaisia. Ja ei ole syytä olettaa myöskään, että kaikki suomalaiset jakavat suomalaisilla sivuilla, se välttämättä ei niin toimi.
Pornostahan ei voi puhua, ellei mainitse niitä lieveilmiöitä tai ainakaan pornoteollisuudesta, eli siis ihmiskauppa, lapsi, porno, pakottaminen, väkivalta, naisten alistaminen. Voiko porno ikinä nousta bisnekseksi muiden rinnalle tai viihteeksi muun viihteen joukkoon?
Nykyään ruotsalainen Privat on ollut Nasdaq-listattuna jo vuosia, eli kyllä voi. Ja tässähän ongelma on se, että me tiedetään, on hirveästi oletuksia nimenomaan pornotyöstä ja pornotuotannosta kansainvälisesti, mutta meillä on hyvin vähän tutkimustietoa. Me ei ole tutkimustietoa tällä hetkellä itä-eurooppalaista pornotuotannosta ja naiskaupasta niiden yhteyksistä. Tämä aina mainitaan, mutta meillä ei ole mitään dataa, mihin perustaa keskustelu. Et paljon on aina niin kuin anekdootteja siitä, mitä jossain on tapahtunut, mutta asioitahan ei ole tutkittu. Jos pornon kulutusta on tutkittu hyvin vähän, niin tuotantotutkimus on oikeastaan vielä tapahtumatta, että just keskitytään johonkin yhteen tyyppiin, joka tekee jotain, mutta semmoinen ymmärrys siitä, että mitä vaikkapa nämä studioiden toiminta on tarkoittanut ihan niin kuin työetiikan tai työolosuhteiden kannalta, niin se uupuu kyllä kansainvälisestikin.
Joo, ja sen meidän mielikuvahan sitä pornotyöntekijästäkin on aika semmoinen standardi tapaus, että siellä on sitten timmityyppi silikonitisseineen asialla. Kaisa, sulla on vähän toisenlaistakin kuvaa siitä, että minkälaiset ihmiset pornotähdiksi päätyvät?
Mä en tiedä, onko Suomessa nyt varsinaisia ihan pornotähtiä.
Sanotaan Suomen mittakaava.
Mutta se, minkälaiset naiset meillä kuviin päätyy, niin siellä on ihan laidasta laitaan. On toki niitä, joilla on silikoonirinnat ja blondetut hiukset, mutta sitten on paljon jopa eläkeiässä olevia naisia, jotka on ollut meillä kuvissa. Ja ne ehkä poikkeaa siitä tyypillisestä mielikuvasta, mikä ihmisillä on pornotähdestä. Eli se saattaa olla hyvinkin reheviä, ehkä semmoinen rempseys yhdistää näitä kaikkia ihmisiä. Sitten saattaa olla hyvinkin ujoja, ihan kaikenlaisia suomalaisia naisia meillä on ollut kuvissa.
Miksi he niihin kuviin sitten lähtevät?
Sitä pitäisi varmasti kysyä paremminkin joltakin mallilta kuin multa, mutta ehkä se on jotakin halua olla kameran edessä, halua kokea se, että joku katsoo. Ja mun on vaikea ottaa tähän kantaa, koska en mä niitä varsinaisia motiiveja kysellyt, vaikka oonkin kyllä välillä sanonut jollekin, että mietipä kaksi kertaa ja soittele mulle sitten uudestaan, jos haluat vielä kuvia.
Pornossa on ollut vähän sama kehitys kuin ruokamarketeissa, että kaikille kaikkia yhä enemmän valikoimaa, yhä ylettömämpää, megalomaanisempaa, yhä vaativampaa, rajumpaa. Voisi kehitys jatkua samanlaisena vai palataanko pornossakin kuvitteellisesti kivijalkakauppojen aikaan? Muuttuuko tämä jollain tavalla vai yhäkö menee pirstaloituneemmaksi? Yhäkö enemmän toteutetaan joka ikisen yksilön mielihaluja?
No levityshän on itse asiassa keskittynyt. Että jos miettii nettipornoa, niin ollaan siirrytty tässä niin kuin Pornhub tai sen omistavan MindGeek-yhtiö, joka käytännössä on monopoliasemassa noissa videojakosivustoissa. Eli yhtäältä siis tämä fragmentoituneen liittyy siihen, että ihmiset voi itse laittaa niitä tägejään ja merkitä sitä sisältöä monella tavoin, että se on haettavissa hyvin erilaisilla tavoilla. Mikä taas lisää sitä, että on hirveästi kaikkia nimikkeitä ja kategorioita ja muuta sellaista. Ja sitten totta kai, kun ne on niin massiivisia nuo videojakosivustat, niin siitä tulee tämmöinen niin kuin supermarkettifiilis. Mutta sitten jos katsoo vaikkapa Pornhubin julkaisemia infografiikoita siitä, että mitä ihmiset hakee, mitkä sitten on niin kuin suosituimpia hakutermejä, niin nehän on hirveän ennakoitavissa. Että siellä on tiettyjä tähtiä, tiettyjä akteja ja ruumiin muotoja, mitä haetaan ja ikää. Mutta sitten myöskin, mikä on kiinnostava sinänsä on, että eri maissa, siis Suomessa haetaan Suomea hyvin paljon. Ruotsissa haetaan Ruotsia, Italiassa Italiaa ja näin edelleen. Ja se on ihan selvä trendi. Ainoastaan Yhdysvalloissa ei haeta Yhdysvaltoja niinkään paljon. Että se selvästi kuitenkin tällainen niin paikallisuuden vetovoima on sellainen, mikä nousee niissä listauksissa.
Avainlipputuote.
Kyllä.
Suosi suomalaista tässäkin tapauksessa.
Mahtavaa. Joo. Tulevaisuuteen piti katsomaan, aika loppuu ihan kesken kaiken, mutta pikkusen pyydän teitä kristallipalloa kaivamaan, että mihin toi porno on menossa. Mä mietin sitä, että miten esimerkiksi 3D-tulostaminen muuttaa pornoalaa. Onko mitään havaintoja, kokemuksia, tietoa? Varmaan ainakin välineiden puolella, mutta mites muuten?
No meistä tulostamisesta on ihan varma, mutta kyllähän niin kuin taas tämmöinen niin kuin 3D-kokemus saattaa muuttaa, tai siis muuttaakin totta kai sitä, mikä on mahdollista ikään kuin katsomisen puolella tai kokemisen puolella. Mutta mitä selvästi nyt on tapahtunut viime vuosina on, kun nämä nettiarkistot viimeiset 10 vuoden aikana siis on alkanut kasautua, että ihmiset paljon myöskin lataa omia henkilökohtaisia arkistojaan. Ja semmoinen niin kuin historiallisempi materiaali 90-luvulta, 80-luvulta, 70-luvulta ja vanhempi, mikä aikaisemmin on hyvin vain tiettyjen keräilijöiden käytettävissä, on tullut ikään kuin isoon kiertoon, jolloin syntyy myöskin tällaisia näkyvämpiä, siis kunhan porno harrastelee, aina on harrastanut ja myöskin harrastanut nettifoorumilla keskustelua, mutta sellainen tietynlainen niin kuin pornoasiantunteva historiallistava niin kuin katsomisen tapa ihan selvästi on tällainen iso trendi. Ja mä näen, että kun ihmiset vaan enemmän pistää sitä matskuaan, mitä nyt on VHS:llä ja jossain ehkä digitaalisessa muodossa kiertoon, niin se osittain myöskin muuttaa ehkä sitä tavan hahmotusta siitä, että mikä pornon historia on, niin kuin näin peruskatsojan silmin, koska kaikenlaistahan on tehty ja ajatus siitä, että nyt mennään kovempaan suuntaan ja on kovempaa. Kyllähän siis kovinta koskaan varmaan oli Tanskassa 70-luvulla, kun ei ollut lainsäädäntöä, lapsipornon tekeminen laillista. Että siis historia on monimutkainen
niin,
asia, mistä alkaa
aivan, katsoa tarkemmin. Totta. Joo, eipä tuommoinenkaan kyllä käynyt edes mielessä, että periaatteessa kaikkein rajuun on jo tehty. Virtuaalitodellisuudestahan on kohkattu vuosikausia. Onko porno aina ihmisiä työllistävä ala vai voiko esiintyjät jossain vaiheessa korvata kokonaan? Periaatteessa teknisestihan se varmaan olisi mahdollista tänäkin päivänä.
No kyllähän tehdään 3D-animoitua pornoa. Mm. Nimenomaan pelifanikulttuureihin liittyvää pornoa, jossa pelihahmot alkavat tehdä asioita, mitä fanit haluavat heidän tekemään. Ja myöskin totta kai hirviöporno, missä on siis hirviöitä ja ihmisen kaltaisia kroppia ja tehdään mahdottomia aktia, joihin perusihminen varmaankin repeäisi tai räjähtäisi. Ja näitähän nimenomaan sitten markkinoidaan sillä, että ne on turvallisia, koska näissä on oikeita ihmisruumiita ja ääninäyttelijät tekevät töitä kotinsa turvassa. Mutta ne on totta kai, ei voi sanoa, että tämä tulee sivuuttamaan esiintyvät ihmisruumit, koska kyllä se lihaisuus nyt kuitenkin on aika olennaista siinä pornossa. Mutta samaan aikaan siis erilaisille makukulttuureille on yhä enemmän vaihtoehtoja.
Hmm. Aika loppuu juu ihan kesken kaiken. Kaisa, kuinka surullinen sä oot siitä, että yksi tämmöinen merkkipaalu Suomessa on nyt sitten päättynyt ja sä oot joutunut sen tavallaan saattohoitamaan loppuun?
No näinhän tässä pääsee käymään ja totta kai se on hirveän surullista lukijoiden kannalta ja ei ole kivaa lopettaa niin pitkään elänyttä lehteä kuin mitä Jallu oli. Ja toivon, että joku jossain muodossa ehkä sitten niitä vielä jatkaisikin, vaikka tuskin enää sitten ehkä lehtimuodossa jatkaa.
Selvittiinkö me tästä keskustelusta niin, että me ei otettu kantaa siihen, että onko porno hyvää vai pahaa?
No toivottavasti.
Jes, kiitoksia Susanna Paasonen ja Kaisa Riihinen. Kaisa, sä menet telkkaa vielä tänään, eikö niin? Ajankohtainen kakkonen.
Näin tietääkseni on.
Selvä. Siellä jatketaan siis aiheesta jollain tavalla. Nyt kiitos.
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 Yle. Radio Suomi.